Assalomu alaykum. Yoshligimda esimda bor. Esnaydigan bo'lsak, esnama. Dangasa odam esnaydi, derdi onam. Bunga tushunmasdik. Ammo hozir ma'lumotlardan shuni bildimki, qoida bo'yicha odamlar charchaganlarida, tiniqib uxlamaganlarida yoki biror holatda o'tiraverish jonlariga tekkanida esnaydilar va kerishadilar. Qizig'i bu harakatlar inson organizmi uchun juda ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Esnash shartli reflekslarga kirib, nafas olishning o'z-o'zidan paydo bo'ladigan harakatlardan iborat. Bunda og'izlar katta ochilganda chuqur nafas olinadi. Og'iz va tomoq bo'shliqlari kengayadi. Shundan keyin o'ziga xos ovoz bilan keskin nafas chiqariladi. Esnash paytida eshitish yo'llari to'siladi. Buning hisobiga eshitish qobiliyati pasayadi. Hiqildoq undan havo oshqozongacha bemalol kira oladigan darajada katta ochiladi. Hattoki ona qornidagi homila ham esnar ekan. Esnash baliqlar, quruqlikda yashovchi hayvonlar va qushlarga ham xosdir. Ko'pgina hayvonlar esnash bilan o'zlarining tishlarini ko'rsatib qo'yishadi va bu bilan o'zlarining to'dalariga qorni ochganini yoki uxlash vaqti kelganini bildirib qo'yadilar. Olimlarning fikricha, esnash mexanizmi evolyutsiya jarayonida bioritmlar almashinishi ishlab chiqilgan. Jonivorlar eslash orqali uxlash payti kelganini namoyish qilishgan. Biroq nima uchun odamlar esnaydi? Esnashga sabablar ko'p bo'lishi mumkin. Biz juda toliqqanimizda, zerikkanimizda, tinmay ishlaganimizda yoki uxlagimiz kelganda esnaymiz. Bundan tashqari esnash odam uchun och bo'lganda yoki keragidan ortiqcha ovqat yeb yuborganda ham sodir bo'lishi mumkin. Esnash inson organizmi qo'zg'alish holatidan tormozlanish holatiga o'tayotganidan darak beradi deb hisoblash qabul qilingan. Natijada asab tolalarining ishlash qobiliyati pasayadi. Organizmning ma'lum fiziologik jarayonlari, funksiyalari sekinlashadi. Anisa, bu nafas olishga tegishli bo'lib, u sekinlashib, yuzaki xarakterga ega bo'ladi. Shu tufayli qonda metabolizmning juda ko'p mahsulotlari, uglekislotalar, toksik substansiyalar yig'iladi. Aynan shu holat esnashni keltirib chiqaradi. Inson esnaganda chuqur nafas oladi va qon kislorod bilan to'yinadi. Buning evaziga u qon tomirlari, shu jumladan miya qon tomirlari orqali tezroq oqishni boshlaydi. Siz esnaganingizda bo'yin, yuz va og'iz mushaklaringiz taranglashadi. Ya'ni esnash orqali biz uxlab qolmaslik uchun tetiklashishga harakat qilamiz. Biroq bunday holat uzoq davom etmaydi. Biz qanchalik kuchliroq esnasak, miyamiz shunchalik toliqishni boshlaydi. Avvallari insonlar biror xonada havo yetishmaganda esnaydilar degan tushuncha odat bo'lgan edi. Biroq olimlar bu taxminni inkor etishdi. Bu haqida ular anchagina qiziqarli ma'lumotlarni ilgari surishadi. Insonlar odatda faolliklari oshishidan oldin esnashni boshlaydilar. Misol uchun biror muhim chiqish, imtihon yoki biror tryuk ko'rsatish oldidan. Shu tariqa organizm o'zining kuchlarini to'playdi va qo'rquv bilan kurashadi. Zerikarli tadbirlar davomida ham odamlar tetiklashish uchun esnashni boshlaydilar. Yaponiyada ba'zi korxonalarda xodimlarga maxsus esnash tanaffuslari beriladi. Bunda ekranlarda shirin esnayotgan odamlar aks etgan lavhalar namoyish etib turiladi. Natijada ishchilar esnash jarayoniga jalb qilinadilar. Yaxshilab esnab olganlardan keyin ikki hissa faolroq ishlay boshlaydilar. Odatda o'zlarini qo'pol va noto'g'ri tutishga moyil bo'lgan, og'ir tabiatga ega odamlar kam esnashlari kuzatilgan. Ma'lumotlarimiz sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Salomat bo'ling.